Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 7 юни 2014 година, събота. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме днес в ефира на Радио К2 с политици и колеги журналисти е: кой и на какво основание може да управлява България? С нея се обръщам и към нашия гост в ефира, Светослав Иванов, водещ на предаването 120 минути по BTV. Светло, здравей, чуваме ли се?
Илияна, здравей!
Кой и на какво основание днес може да управлява България, Светлио?
Разсъждавайки върху въпроса за основанието, поздравявам те за формулировката, защото основание като смисъл...
Залог за можене.
Точно така. Можене. Знаеш ли, чудя се на какво основание тези, които наблюдаваме в момента, основните политически играчи, искат да управляват България в тази ситуация и по този начин. И трябва да ти кажа, че през изминалата седмица ми се струва, че станахме свидетели на едно голямо лицемерие. Лицемерие, което се крие зад, и в думите на Лютви Местан, който изненадващо за всички проговори ясно и много категорично в четвъртък. Лицемерие се крие в думите на Станишев и на най-голямата партия в момента, поне като парламентарно представителство, ГЕРБ.
Анализирай лицемерие... къде е, кажи го къде е лицемерието, започни от Местан.
Започвам от Местан и неговата позиция след европейските избори, че вече това правителство, което толкова много подкрепяха, на което толкова много негативи донесоха с действията и бездействията си, вече не е легитимно и не може да изкара мандата си. Те го браниха на всяка цена през няколкото месеца на сериозен обществен натиск и в момента, в който видяха, че тяхната електорална сила е голяма, очаквано и заради апатията, и заради негласуването, те побързаха да говорят за предсрочни избори, за да не загубят тази инерция. Защото до 7, 8, 10 месеца тази инерция трябва отново ще се размие и отново трябва да се градят изборите по начина, по който ДПС ги градят.
Е, бе, какво лошо виждаш тук? Те се борят за политическо пространство, в добра кондиция са и не са длъжни да проявяват благородство към онези, които не са на тяхното равнище на мобилизация.
Тук стигаме до тезата колко мръсна играе политиката. Това е старото клише. Всъщност на какво се основаваше партньорството, което крепеше кабинета Орешарски през последните месеци?
На какво?
Ами този въпрос задавам аз. На морал, на етика или просто на някакви интереси? Знам, този въпрос звучи риторично, но не може да забравим етиката и морала, колкото и да са далечните вече в българската реалност. Ако те са били партньори с БСП заради някакви общи идеи, виждания за развитието на страната, тогава би трябвало те да не изоставят толкова бързо тези общи виждания. Така си мисля. От друга страна, лицемерието на социалистите, които само преди няколко седмици изхвърлиха буквално в кофата подписката за референдум, свързан с задължителното гласуване, какви ли не епитети не използваха за тази идея. Дори чрез изказванията си направиха така, че идеята на президента Плевнелиев да изглежда като нещо едва ли не странно, нелогично, не вписващо се в статуквото. И в един момент какво става? Виждаме един подход на реваншизъм към довчерашния партньор от ДПС. Това какво ни говори? Че отново етиката, морала и националния интерес са били последните неща, които са движили България през последната една година. Защото ДПС и БСП в такова противопоставяне, в тази конфигурация на дори лексиката, която използват едни срещу други, говори точно за това. Липса на национална отговорност. Национална отговорност, която стъпва място на политически сметки, на политически интереси.
Светло, как да има национална отговорност от страна на политиците, когато, аз ще се върна към една много любима тема, ние нямаме национална доктрина, в която да ги задължава да имат национална отговорност по надпартийни национално важни приоритети. Буква А. Как да има национална отговорност, когато никой от политиците в съвременната ни история до сега не подписа с друг предизборно коалиционно споразумение или пък следизборно, както и в случая БСП и ДПС, управляват без никакви правила.
Точно така. Точно така. А подобни споразумения изглеждат много далечни от българските реалности, защото коалиционни споразумения се подписват само когато две партии се определят за обща програма и приоритети. Тук не видяхме каква е. Не разбрахме, например, какво възнамеряват да направят в сферата на здравеопазването. Нещо пагубно като система, неработещо здравеопазване. Умря наша колежка. Съболезнования към семейството й. Бърза помощ е на път да се разпадне. Не заради друго, а защото наблюдаваме проблеми, наслагвани с години. Например, те какво направиха, за да направят бърза помощ работеща, по-добра? Виж, това е нещо дребно, може би, за тях. Може би са били заети с по-глобални теми. Може би са се грижили повече за собственото си оцеляване, отколкото...
Добре, но това...
Тези важни неща.
Този важен въпрос, който поставяш, той е изключително важен. Той е невероятно важен. Аз ще ти кажа само една... Влизам в лична територия, но съм го преживяла. По времето на правителството на Станишев, моята майка беше зле и аз пристигнах 40 минути преди линейката, като си позволих, заставих буквално лекарски екип да се качи в моята кола.
До не там ли? Не се изненадвам. Но тук, кой носи...
Нали се сещаш колко души могат да го направят това?
А кой носи отговорността?
Точно това те питам.
Ама ето... Това е болната система. Това е болната
системата
система.
Боледува не от едно и две правителства. И ние продължаваме да си ги избираме. И всеки идва на власт и ни обещава. Да, здравната реформа, ние сега ще я завършим, ще я направим, всичко ще цветя и рози.
Добре, тогава да продължаваме да търпим това. Аз не чух, например, приоритет е здравеопазването. Приоритет е образованието. След като демографската прогноза за България е толкова лоша и вече си проличава.
Не, напротив, чул си ги. Чакай. Говореха ги непрекъснато. И образованието им е приоритет, и здравеопазването им е приоритет, и младите са им приоритети, но какво направиха?
Не знам какво направиха. Някакси приоритетите им бяха свързани с техни вътрешни интриги и отношения. Виж, цяла седмица сега и цял месец, може цяло лято ще се занимаваме с отношенията между социалистите и ДПС, ГЕРБ от друга страна. Отсъства дебата, не си задаваме въпроса въобще ще бъде ли приет бюджет, ще се отворят ли дупки в този бюджет, как ще бъдат запълвани тези дупки.
Не, пак лицемерно се говори, не дайте да се избираме преди да се приеме бюджет, а другите пък казват, не, дайте да се изберем преди бюджет, да го приемат новите.
И в двете тези има логика, защото новите, които и да са те,
те ще го изпълняват.
Не могат да изпълняват заварен бюджет. Mm-hmm. Като старите, признавайки на лидерско ниво, че кабинета, че този парламент няма вече легитимност и вървим към избори, също ще изпаднем в една патова ситуация. От това най-много се страхувам. Финансовата стабилност на държавата, която всъщност в тези тежки времена ще определи истинския хоризонт. Но кой ще направи този бюджет? С каква конфигурация? След като Станишев говори за задължително гласуване, склонни ли са ГЕРБ да се обединят с него в парламента, да гласуват необходимата промяна?
А трябва ли да има задължително гласуване според теб? Ето ние говорихме за това как се избират политиците, как всеки обещава нещо и не го изпълнява и продължава да управлява и пак да присъства в политиката. Трябва ли да има задължително гласуване?
Задължителното гласуване е нещо въведено в Гърция, в Белгия дори, която е домакин и на Европейския съюз, и на НАТО.
Даже в Холандия.
Но това е правило въведено много отдавна. Mm-hmm. Не знам как задължително гласуване в общество, където по-голямата част от гласуващите са без образователен ценз, ще сработи. Не знам дали трябва да има наказание, финансова глоба, ако задължението гласуване не бъде изпълнено. Как ще бъде събирана тази глоба? С данъците ли? По някакъв друг начин ли? Не знам дали поощрението би помогнало, например, ако държавата раздава ваучери по 20 лева, както беше идеята на една от големите партии изразена, и то доста отдавна. И тук е една главоблъсканица, но знаеш ли кое е лошото? Че в тази ситуация интелектуалния лист, хората, този 1% от нацията, които трябва да анализират, да кажат на къде да вървим, дори да посъветват политиците, някак си нямат легитимностите. Устроени сме така, че не уважаваме по никакъв начин умните хора. Устроени сме така, че да казваме на всеки този ли ще ми каже. Например, аз с изненада установих вчера някои мои приятели, познати, които допреди няколко месеца говореха как трябва да се въведе задължително гласуване, като чуха това вчера, си казаха, чакайте, как така ще ни задължават? Някак си българина не уважава задължението.
Не само българина, чакай ти кажа сам. Ти хубаво говориш за нормите. Не знам дали си чел, очевидно си чел, но примерно Гърция, където също има задължително гласуване, на последните избори за Европарламент са гласували 2,58% от имащите право на глас. Познай защо. Защото както и в Гърция, така и в Белгия задължителният вот е записан законов текст, но не спазващите го не подлежат на действителни санкции. Казвам го по повод това, което ти запита. Трябва ли да има санкции?
Да, но нека продължа. Тази идея, начинът по който се легитимира вчера, чрез думите на Станишев, който беше противник допреди няколко седмици, звучи неискрено от неговата уста. Но в тази ситуация, анализирайки отношенията между ДПС и БСП, си мисля, че ГЕРБ, като противник и на двете партии, като опозиция в този парламент, разсъждавам върху тяхното поведение. Дали е правилно? Първоначална реакция на Бойко Борисов. Да, аз подкрепям на 100% задължителното гласуване. 2 часа по-късно, реакция от пресцентъра на ГЕРБ, официална позиция на партията. Искаме да има референдум на предсрочните избори. Означава ли това, че новия парламент трябва да бъде избран по старите правила според ГЕРБ? При положение, че те не ги приемат също тези стари правила. И дали новата конфигурация в парламента няма да се окаже същата?
Днеска ще питаш Цецка Цачева, разбрах, че ти е гост.
Да, това ще е един от първите въпроси. Защото това е логичният въпрос. И всъщност какво правят ГЕРБ в тази ситуация? Изчакват или взимат инициативата?
А как да я вземат инициативата? Аз не колко стотин пъти питах Борисов до степен да го вбеся. Какво правите вие? Седите тук в този парламент и чакате. Какви лостове казваме ние да направим нещо друго? Аз не съм му дава предложение какво да правя, той си знае по-добре, но какви лостове имат ГЕРБ да поемат инициативата? Може да ми отговориш?
Ами, според мен вариантите са два. Ако идеята на Станишев за задължителното гласуване е блъв, съгласявайки се да гласуват заедно с БСП, те могат да покажат, че това е блъв. Те могат да го покажат нагледно.
Не, говорят и преди това. Каква инициатива трябваше да поемат те, за да променят статуквото от 12 май? Най-голямата парламентарно представена партия не присъства нито в изпълнителната, нито в законодателната власт реално.
Със сигурност те са анализирали своите грешки, но ситуацията от седмица насам е много променена.
Така.
Имаш, нали, двама се карат, третия печели, но ще спечели ли това?
Да.
Това гласи старата поговорка. Но ще спечели ли наистина третия? И дали неговото поведение е правилно? Изключително ми е интересно как ще се държи ГЕРБ в следващите дни.
ГЕРБ в следващите дни ще се случат най-малко няколко неща. Предстои вот на недоверие по финансовата политика на това правителство, ако той изобщо вече има някакъв смисъл. Но сигурно има. Начертавам ти една координатна система. Борисов заминава за Съединените американски щати, знаеш вероятно. Марси Рис излезе с позиция, макар и във Фейсбук, но явно Фейсбук става вече основната информационна мрежа, в която заяви, че България не бива да сключва договори за построяване на българската част от Южен поток с фирма, която е в техния черен списък заради, внимавай, анексирането на Крим от страна на Москва. Става дума за фирмата Стройтрансгаз, мисля, която спечели търга за построяване на българският Южен поток. Имаме 6 доста така дипломатично наясно поставени условия към България от миналата седмица. Ето това също не го изпускаме.
Не трябва да го изпускаме, но в тази ситуация предупреждението на Марси Рис звучи сериозно, най-малкото защото то е отправено най-вече към бизнеса. Не към българските политици в момента или българското правителство, което е ясно, че си отива. Американците казват на бизнеса много ясно, че ако работят по този проект, по този начин, те ще бъдат също обект на санкции. Ако имат бизнес в Америка, разбира се. Може би това не е важно за някои от фирмите, които се участват в Южен поток. Това е най-важно за банките, които евентуално биха финансирали, кредитирали проекта в българската част.
Пропуснах и още нещо, извиняй, само да добавя. Предстои пленум на БСП във вторник, в който Корнелия Нинова беше преди малко в ефира, каза, че тя лично ще постави дневния ред така. Първо да се обсъдят ситуацията в държавата, кои проблеми са най-важните, второ, с кои политически сили трябва да се работи и трето, какво се случва вътре в БСП.
И третата част, поне според, вярвам, според симпатизантите на социалистите и според техните членове, всички, които ще присъстват във вторник, е най-важна. Защото въпросът е какво се случва вътре в БСП. Защо се стигна до там, че дори отношенията с партньорите, които крепят правителството на Пламен Орешарски, се изостриха до такава степен. Чета в днешната преса, че всъщност е имало 6 часов разговор между Сергей Станишев и Лютви Местан. И сина ли това, какво са си говорили 6 часа?
Но знаеш ли какво?
Какво са го направили?
Знаеш ли какво ми каза Корнелия Нинова? Че попитах я за задължителното гласуване. Дали ръководството на партията, актива на парламентарната група, там и както се наричат, по-видните от тях, пък защо не и цялата партия, да са знаели преди това за предложението на Сергей Станишев за задължителното гласуване. Тя каза, че това са го научили сутринта в 8:30. Да, имало обсъждания, да, имало за и против, но в крайна сметка в един ограничен груп на ниво парламентарна група са стигнали до общата визия, че трябва да се предложи. Така ли се взима тези решения? Да.
От което може да стане...
Уния 6 часа си говорили хубаво, а тия си говориха половин час само.
Да, това е въпросът, който може би най-много дразни хората и поддръжниците на социалистическата партия. Но тук въпросът е в друго. Чрез задължителното гласуване ще се окаже ли, всеки мисли за електоралния потенциал на движението за права и свободи, но ще се окаже ли, че Българската социалистическа партия е партия с електорален потенциал, който е толкова намалял, че граничи до голяма степен.
Преди малко Рамадан Аталай застъпи твоята теза. Каза, няма да ни засегне една задължителното гласуване, сигурно ще засегне БСП.
Не, виж, аз просто разсъждавам по този въпрос, без това да е теза, която смятам за реалистична.
Да, твоите разсъждения, окей.
Просто се питам дали няма да се окаже, че наистина социалистите в последните години са загубили много симпатизанти. Освен това, по демографски причини, много хора просто няма как да гласуват.
Но ти смяташ ли, че ще има промени в ръководството на БСП и дори дръзко да попитам Сергей Станишев дали ще си подаде оставката и дали ще поеме лична вина?
Чудя се защо не го прави.
И какво още
изчаква?
И какво? Сик транзит Глория Мунди. Така преминава се
този случай. Моля, не те чух, Иля.
Какво искаш да направи? Да покажа Сик Транзит Глория Мунди, как преминава световната слава. Бях и вече не съм.
Аз си мисля, че това е последно. Добре, да приемем твоята теза. Това ще е последната битка на Станишев.
Дали?
Но основният въпрос тук е...
Не съм казал такова нещо. Казвам, че той не го предприема, защото вероятно наистина няма сила да излезе в тази битка.
Той на топа на дулото от година насам. Той непрекъснато търпи негативи. Не може и не може имиджово да стъпи на краката си. Бях му нанесени много удари.
Защо бе, Светло? Той е интелигентен човек.
Това никой не го оспорва.
Защо?
Въпросът е, каква е неговата цел, задържайки се начело на социалистите, задържайки се във властта, и основният въпрос, каква е неговата цел, прегръщайки идеята за задължителното гласуване, след като това е рисково и за социалистическата партия. И аз до последно няма да...
Да се превърне в ролята на обединител, аз имам хипотеза. Да се превърне в ролята да каже, ето аз съм политически обединител. Успях да убедя и да обединя дори антагонистите ГЕРБ да гласуват заедно с нас и по този начин показвам, че съм в наличие на силни политически качества.
Иляна, аз не знам дали неговата теза за задължителното гласуване не е един голям блъф.
И ми ясни се така.
Очакваме да го видим, ще го наблюдаваме с интерес.
Добре, много ти благодаря за анализа на тази седмица. Ще продължаваме да следим събитията и да си говорим по тези въпроси, защото е важно хората да чуват различни гледни точки и добре достоверна информация, нали?
Благодаря ти.
И аз. Разговаряхме с Светло Иванов. Приятен ден ти желая. Водещ на предаването 120 минути по BTV.